Бог з'являється святлом, і Ісус хоче дати нам вопит гэтага святла, якое знаходиться у ім. Нават у самыя цёмныя ночы Ісус є святлом, якое ніколи не гасне, сказав папа Бенедикт XVI падчас разважання перед молитвой Анёл Панский 4 сакавіка. Святый отец попросил Панну Марию, каб падчас Великого посту мы знаходили час на молитву у тишини и слухані Слова Божого.
Cari fratelli e sorelle, questa domenica, la seconda di Quaresima, si caratterizza come domenica della trasfigurazione di Cristo.
Дорогія брати і сестри, гэта неділя другая у Великім пості називається неділя перемінення Пана. Саправды, падчас Великопостного шляху, літургія після того, калі заклікала нас ісці за Єзусом у пустыню, каб сумесна з ім супрацьстаяць і перемагаць спакусы, прапануе нам сёння узняцца разам з Христом на гару молитвы, каб убачыць на яго чалавечым абліччы пераможнае святло Бога.
La luce gloriosa di Dio.
Падзею перамянення Христа згодна пацвярджаюць евангелісты Матвей, Марк і Лука. Існуюць два асноўныя элементы гэтага здарэння. Першы, што Ісус узяў вучняў Пятра, Якуба і Яна і павёў на вялікую гару і там перамяніўся перад імі. Яго аблічча і адзенне сталася бліскучым і вельмі белым, і выпраменьвала асляпляльнае святло, і аб'явіўся ім Ілія з Майсеем і гутарылі з Єзусам. Другім элементам з'яўляецца воблака, якое закрыла вяршыню гары, і з воблака пачуўся голас: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». Значыць, святло і голас – Боскае святло, якое зяе на твары Єзуса, і голас нябеснага Айца, які свечыць пра яго і загадвае слухаць яго.
Il mistero della trasfigurazione non va staccato dal contesto del cammino che Gesù sta percorrendo.
Таямніцу перамянення не трэба аддзяляць ад кантэксту шляху, па якім ішоў Ісус. Ён рашуча скіроўваецца да завяршэння сваёй місіі, добра ведаючы, што каб дасягнуць уваскрасення, ён павінен прайсці пакуты і смерць на крыжы.
Dovrà passare attraverso la passione e la morte di croce.
Аб гэтым ён адкрыта гаварыў вучням, якія аднак не разумелі, а нават не дапускалі такога ходу падзей, бо яны думалі не пра тое, што Божае, але пра тое, што чалавечае. Таму Ісус узяў з сабою трос іх на гару і паказвае ім сваю боскую хвалу, веліч праўды і любові. Ісус хоча, каб гэтае святло змагло асвятляць іх сэрцы, калі яны будуць пераходзіць цемру яго пакут і смерці, калі скандал крыжа будзе для іх невыносным. Бог з'яўляецца святлом, і Ісус хоча даць сваім найбольш блізкім сябрам вопыт гэтага святла, якое знаходзіцца ў ім. Пасля гэтай падзеі ён будзе для іх унутраным святлом, якое будзе здольным абараняць іх ад нападаў цемры. Нават у самыя цёмныя ночы Ісус є святлом, якое ніколі не гасне. Святы Августын гаворыць аб гэтай таямніцы вельмі прыгожым выражэннем. Тое, чым для вачэй чалавека з'яўляецца сонца, якое мы бачым, тым з'яўляецца Христус для вачэй сэрца.
Cari fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo bisogno di luce interiore per superare le prove della vita.
Дарагія сябры, усе мы маем патрэбу ва ўнутраным святле, каб перамагаць жыццёвыя выпрабаванні. Гэта святло прыходзіць ад Бога і дае нам яго Христус, ён, у якім жыве паўната боскасці. Пойдзем разам з Ісусам на гару малітвы і, сузіраючы яго аблічча, поўнае любові і праўды, дазволім напоўніць сябе ўнутрана яго святлом.
Інтэр'юрменте дэля суа лучы.
Звернемся да Панны Марыі, нашага праваніка на шляху веры, каб дапамагла нам перажываць гэты вопыт падчас Вялікага посту, знаходзячы кожны дзень час на малітву ў цішыні і слухання Слова Божага.